найбільше.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні Україна відзначає річницю Євромайдану. Тепер це День гідності і свободи. Проте, як готувалася Україна до цього дня і про те, через які випробування пройшла у нашому сюжеті.
Найбільш від Майдану виграв український народ та тогочасна опозиція, яка зараз прийшла до влади. Водночас Майдан 3 так і можливий і навіть найближчим часом. Так вважає більшість експертів, опитаних Фондом демократичні ініціативи, розповіла його директор Ірина Бекешкіна.
Експерти були досить одностайними, вважаючи, що Євромайдан – це революція гідності і що основні цілі були досягнуті. І позитивні наслідки були дуже істотні – ліквідація режиму Януковича, підписання угод з Європейським Союзом, активізація волонтерського руху. Але на Донбасі фактично більше 70% вважають, що це теж там відбулося, це був державний переворот. Більше половини населення Донбасу вважають, що це державний переворот, здійснений за підтримки Заходу.
За рік після Майдану українці не побороли корупцію, не встановили верховенства права і не провели повноцінної люстрації. І в цьому сенсі революція не завершена, каже політолог Олексій Гарань. З іншого боку, вважати, що нічого не змінилося, теж не можна, впевнений він.
Мене дуже дратує, коли йде полеміка, кажуть, нічого не змінилося після Майдану. Змінилося, дуже багато змінилося. В тому числі і те, що на центральних каналах ми можемо зараз критикувати владу. Повернулася конституційна реформа. Це була одна з головних вимог Євромайдану. Ми отримали більш збалансовану систему з розподілом влади. Цементувалася українська політична нація. Ми фактично не бачимо цієї дискусії, яка була раніше, хто якою мовою розмовляє. Зараз один критерій належить. Що ти зробив для України, чи ти за українську незалежність і територіальну цілісність?
За рік від початку Революції Гідності Україна змінилася кардинально, впевнені політологи. Анексований Крим, окупований Донбас. Починаючи з лютого, загибель людей, спочатку від рук силовиків, тепер бойовиків та російських військових. Водночас у кримінальній справі з розслідування масового вбивства на Майдані в лютому покараних досі нема. Марічка Набока, Радіо Свобода.
Про те, чи змінив Україну Майдан, що змінив в Україні Майдан, будемо говорити сьогодні у програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною колишні громадські активісти, а тепер обрані народні депутати Тетяна Чорновол та Ігор Луценко. Добрий день.
Добрий день.
Вітаю вас з цим святом. До нього ви прийшли, власне, через величезні втрати і поранення власні, і загибель близьких і рідних людей. То, якщо повернутися назад до дня 21 листопада минулого року, якби ви знали, що буде так, як є, чи пішли б ви тоді?
Насправді, ми пішли набагато раніше, далеко не 21 листопада. З Ігорем Луценком ми взагалі працювали, дуже тісно працювали, і попередній рік у нас навіть були такі розмови, що треба робити хоч маленькі акції, хоч по дві людини, хоч по три людини, щоб якось в інформаційний простір потрапляло, розхитувати човен, щоб прибрати Януковича. І от з Ігорем Луценком, зокрема, ми робили акцію протесту і в Гостинному дворі, і в Київраді, і разом з ним пиляли розстрільні вишки Януковича в мисливському маєтку Сухолуччі. До речі, це ми робили 14 жовтня, на вишці, на спиляній вишці, з якої Янукович розстрілював тварин, чому ми, до речі, це робили, ми намагалися привернути увагу суспільства до того, що Янукович розважається, проливаючи кров. І ми написали на цій спиляній вишці, що Янукович, Україна, не полігон для маньяка, Янукович не сміє проливати кров. Розумієте, наші слова просто стали пророчими.
Сьогодні з'явилися шматки з інтерв'ю Соні Кошкіної з Олександром Турчиною, де він розказував про те, як фактично слова Януковича, про те, як він готувався проливати цю кров і готовий був. Хоча багато хто говорив, що це були вказівки інших людей, а, мовляв, не Януковича. А Турчинов сказав, що це саме його вказівки були.
Безумовно, це абсолютно відповідає психології тут. Він завжди розважався тим, що там в дистанції 50-100 метрів вбивав там беззахисних істот.
Масово причому?
Так, тобто там, власне, прикормлювали тварини, вони там ходили цими зграями своїми, чи там стадами, і, відповідно, відбувалося таке так зване полювання. Ну, власне, ці криваві розваги, чи так не розваги, чи що воно таке, на жаль, продовжилося в іншій формі. І ми зараз, оце я щойно прийшов з зустрічі з президентом на Банковій, зустрічалися, ювелей, так би мовити, відмічали. розмовою. І розмовляли про те, що не покараний фактично ніхто. І президент дав своє пояснення, що, ну, знаєте, там є декілька причин, зокрема, там, що повтікав хтось, а є там закон про амністію, який теж амністував і так далі, що є надзвичайно багато складнощів. Я, наприклад, не вважаю, що настільки багато складнощів.
Було лише пояснення чи якась обіцянка все-таки чогось домогтися? Сьогодні спочатку до цієї зустрічі на Алеї Небесної Сотні через розмову з обуреними людьми, з батьками чи родичами Героїв Небесної Сотні, він пообіцяв, що сьогодні підпише указ про присвоєння загиблим героїв звання Героїв України.
Йшла і про це мова. Мова стосувалась такого, що не робиться люстрація, що закон недосконалий, потрібно приймати ще якийсь, але поки в іншу сторону. Але, ну, я, принаймні, я намагався, інші люди намагалися натякнути президенту, що, ну, можливо, його бачення цієї ситуації відрізняється від того, яке мають звичайні люди. Тобто, звичайні люди знаходяться досить дискомфортних в моральному сенсі, в інших сенсах. Тобто є непокараність, є нереформування системи і є, ну, інші виклики, які маємо там на Сході і тому подібне. З іншого боку, потрібно було б все-таки від президента отримати більш такі реальні, якісь жорсткі, можливо, рішення в цьому плані.
У вас склалося враження, що після таких розмов чи після ще чогось такі рішення будуть чи ні?
Я думаю, що скоріше ні. Скоріше ні, тому що так, як президент, принаймні, реагував там на мої пропозиції, да, треба посадити відомий усіх Бойка. Вишки Бойка всі знають. Є Бакулін, який зараз теж став. Вони, ну, якби сприймаються так, як, ну, якась політична, скоріше, позиція, а не там морально-етична в застосуванні до того ювілею, який маємо зараз.
Яким тоді може бути, якщо рішень не буде? Що може бути,
знаєте,
далі?
Я би хотіла
Мустафа Найєм сказав, що може бути третій Майдан, але в парламенті.
Ви знаєте, от я вибачаюся на відповідь зараз на ваше питання, трошки пізніше відповім. Хотіла б трошки додати іншу сторону медалі. Знаєте, от був замовник всіх цих вбивств Януковича. Я кажу, що він замовник, тому що, наприклад, по моїй справі взагалі все дуже просто. Був охоронець Януковича Кобзар, який навіть нотував своєму щоденку, щоб потім донести шефу про те, що мене зачищали і зачистили. Да? Так от, був це замовник Янукович, були організатори, да? Ці люди повинні понести відповідальність. А були, ви розумієте, величезна кількість людей, які просто фактично теж були жертвами, хоча стояли з іншої сторони цього фронту, з іншої сторони Майдану. Тобто ці, наприклад, ВВшники, да? Міліціонери, рядові міліціонери, яких насправді просто вставили цю шеренгу поміж Майданом і Януковичем, навіть для того, щоб майданівці їх вбили, щоб Янукович потім на весь світ піарився, що, так би мовити, от у нас така от кривава хунта. Розумієте? Тут зовсім різний треба підхід насправді. Тому що, знаєте, от Україна зараз, от велика перемога після Майдану – це єдина Україна. Навіть коли був Майдан, східні області категорично виступали проти Майдану. Вони не вірили в щирість цих людей, їх зомбували тому, що це ще кимось проплачено. Да? І ми могли знов таки потрапити в страшну ситуацію от розколу України, от, тим паче військового, озброєного розколу. Цього не сталося, Україна стала єдина. Харків став українським, Одеса стала українською, Миколаїв, Херсон, навіть теж Маріуполь Донецький, той став українським. І це той крок, який ми переступили. Після Майдану все могло бути набагато гірше. Могла піти оця війна, громадянська війна. Це ми переступили, це ми дуже добре, правильно зробили. І ви знаєте, коли я зараз приїжджаю на лінію фронту, я зустрічаю дуже багатьох людей, з якими я разом була на Майдані. І от, знаєте, просто їх було так багато, ну ви ж знаєте, що на Майдані було мільйон людей.
Причому де з ким ви навіть були по різні боки барикад?
Ні, так я хочу не до цього. От я от приходжу і мені каже, ми стані з тобою разом захоплювали Київради. Я кажу, та ти що, правда? З іншої сторони, ми разом там ще щось зробили. І знаєте, таке щастя, але ще більше щастя, от я кажу, ви, коли до мене підходить людина і говорить, а ви знаєте, ми були разом з вами, каже, але по різні сторони. Ми стояли на Грушевського, я був серед ВВшників, я каже, пам'ятаю. Або під час українського дому, коли Бригін Янукович, я каже, був серед гаїшників. А тепер люди ці на фронті помирають, розумієте, за Україну. І це насправді дуже величезний крок вперед, який зробила Україна. І до цього я зараз останнім часом розповідаю одну дуже показову символічну історію. Я хочу, щоб її чули всі. Ви знаєте, от я на минулому тижні від'їжджала селище Золоте, це передня лінія фронту. Там стоїть наш батальйон Луганськ. Їм тил прикриває блокпост Нацгвардії. Я десь добу пробула на цьому блокпості нашого батальйону, потім від'їжджаю, вже ввечері від'їжджаю в сторону Тилуча, цей блокпост Нацгвардії. І мене там зупиняє командир цього там військового з'єднання, і він вимагає від мене пароль. А в принципі, мені, щоб... Ну, я забула. Це повертатися назад, це з'ясовувати паролі. По телефону не можу насправді цього робити. Я кажу, от моє посвідчення там радника Авакова. Я там Чорновіл Тетяна. Він каже, да, каже, я вас знаю, ми разом стояли на Грушевського, але я вас не пропущу. І так принципово, і ми з ним почали просто сваритися, ну, там, були на підвищенні дуже емоціях.
Він був правий, чи не пропустив?
З моєї думки, ні, з своєї думки, так. І ви знаєте, ну, якісь такі, в принципі, емоції, я така від'їжджаю, а потім кажу, слухай, а я ж розумію, чому він мене не пропустив. Ми ж з іншої сторони стояли до того Грушевського, да, він мене знає, але ж Національна гвардія, дуже багато людей, які були в ВВ, да? Я кажу, і я розумію, де собака зарита. І ви знаєте, ну таке якесь таке от неприємне відчуття, і тут на наступний день дізнаюся, що він загинув. Розумієте, людина загинула за Україну. Да? От я про нього погано подумала, а він насправді зробив набагато більше, ніж я. Це дуже символічна історія. Оце Майдан, оце майданівська історія. Навіть не те, що було рік тому, а оце історія, яка ілюструє Майдан. Зараз ті люди, які стояли по різний бік барикади, але вони українці, вони зараз разом захищають Україну. Чому стояли по різні боки барикади? Розвели, розумієте, ці політичні технології. Розвел наказ, та? Тобто вони виконували
свій наказ. Боку, а з іншого боку є українці, які стояли на Майдані, але зараз вони розчаровані і кажуть, що якби вони знали, що таке буде, і буде таке погіршення ситуації, як економічної, стільки буде жертв і розв'яжеться ця війна, то вони б не вийшли б на цей Майдан. Мені доводилося чути таке. Не від багатьох, але від кількох людей доводилося чути.
Знаєте,
як з цим боротися? Чи має бути якась роз'яснювальна робота? Чи це мають бути? Ну, що?
Знаєте, я вважаю, що глобально Україна зараз розвивається правильно, іде правильним шляхом. Ми нарешті будуємо Україну. Тому що мені, наприклад, найбільш страшний 12-й рік, коли населення було байдуже і зневірене, коли я говорила про те, що Янукович здає Україну без Путіна, ну що? Оце було страшно. Насправді зараз, незважаючи на всі ці економічні жертви, на жертви людські, я пишаюся своєю країною. Я вважаю, що Майдан зробив просто величезну роботу. Знаєте, під час Майдану були насправді страшні тенденції, коли люди говорили «Майдан без політики», але я чітко розуміла, що це анархія, а анархія – це кінець країни. Знову таки, коли зараз говорять про третій Майдан, про розчарування Майданом, це насправді ті тенденції, які потрібні Путіну, бо Путіну знов таки потрібна анархія, потрібне повалення органів влади, поставити своїх маріонеток.
Добре, от, Ігоре, все-таки запитання стосовно третього Майдану у парламенті. Нинішній склад нового парламенту, до якого ви входите, він такий дуже різношерстний, але з людей, з одного боку, з людей, які прийшли з фронту, з Майдану, а з іншого боку, з тих людей, які голосували за закони 16 січня. І хтось вже навіть казав, що, о, може бути таке, що, аби збурити ситуацію в Києві, зроблять якісь такі, ну, імітацію чогось, чи навіть терористичних актів, а, ну, і не просто, власне, вірніше, просто сірничка запалити в душах чи в головах бойових командирів.
Ну, парламент для того існує, щоб не було майданів. Вирішувати всі питання шляхом там певних законодавчих рішень і тому подібне, щоб був легальний механізм вирішити ті речі, які в іншому випадку будуть вирішуватися лише там стрільбою і іншими способами, так би мовити, фізичної ілюстрації. Тому для мене, наприклад, роль цього парламенту і роль там мене особисто – це зняти ті величезні суперечності між нереформованою системою і бажаннями народу, для того, щоб вони знову не виливалися в подібні от виступи. Тому що в таких виступах, на жаль, як показує практика, народ несе набагато більші втрати, аніж ті корупціонери, там, злочинці і тому подібні люди, проти яких він виступає. Тому функція – це знайти от легальний механізм. Але ж ми розуміємо, що система не реформована, система залишається настільки ж ворожою, більше того, певні протиріччя навпаки загострилися через надзвичайно невиважені законодавчі рішення і через загальне загострення ситуації на Сході. Тобто ми бачимо, наскільки важко там, мовно кажучи, солдатам, наскільки огидним з цієї точки зору є якийсь злочин якогось чиновника Міноборони і так далі. І які огидне покривання, наприклад, цього чиновника з боку прокурора. Тобто ми по всій цьому ланцюжку йдемо і бачимо, що система викликає набагато більше претензій, навіть якщо за часів Януковича. І люди готові набагато більш яскраві дії, аніж тоді. Тому зараз нам треба налагоджувати мир, налагоджувати механізм, яким чином ми по-мирному її цю систему зміняємо.
Ну, але налагодження миру залежить не лише від народних депутатів, не лише від українського народу, це ще й країна-сусід,
виключно всередині
Верховної
Ради. Там дійсно від нас не залежить, від нас мир буде лише тоді, коли ми будемо сильними.
Добре, мир всередині Верховної Ради, це буде просто досягти... зважаючи на склад.
Ви знаєте, в Верховну Раду навіть зайти важко. От ви говорите, про що люди, скажімо, багато незадоволення. Ви знаєте, ми стали дуже великими максималістами після Майдану. Ну, я по собі знаю. Ну, знаєте, дуже важко зараз подати документи, стати народним депутатом, війти в Верховну Раду. Бо дуже багато там людей, яких, ну, я не хочу навіть бачити поряд на гектарі землі, розумієте? Не те, що під сесійним куполом. Ну... Справді є проблеми, але з іншої сторони, ну як би там не було, ну цей парламент, ну, на голову вищий, ніж був попередній, та навіть на 3 голови вищий.
Я нагадаю радіослухачам та телеглядачам, що це програма «Ваша свобода», її сьогоднішні гості – колишні громадські активісти, а нині новообрані народні депутати Верховної Ради Тетяна Чорновол та Ігор Луценко. І ми питали напередодні, чи навіть же сьогодні вранці, у людей на Хрещатику на Майдані Незалежності про те, чи змінив, і якщо змінив, то як змінив українців Майдан. От що думають люди.
Українці змінив, але не повністю. Тому що ми проголосували на останніх виборах знову за тих же самих.
Я вже жінка не молода, і в молодості я себе не відчувала українкою. А за цей час, за цей рік, я відчула себе справжньою українкою.
Я сам по національності туркмен, отримав громадянство України 2 роки назад. Приїхав сюди вчитися. Дуже люблю Україну, тому що в цій країні я себе відчуваю більш свободним, тим, що вона мені подобається. Господи, у мене сльози. Я от стою на Майдані, да, я приїхав в Київ, у мене так душа, блін, поє від щастя.
Думаю, що дуже помінявся настрій, як і світосприйняття, принаймні великої частини.
Я считаю, что люди в нашей стране стали намного патриотичнее. Вы знаете, я сама с Восточной Украины, с Луганской области. Ну, я вот за этот год поняла, что я очень люблю свою страну, я украинка.
Вот такі українці, є туркменські українці, є інші. Дійсно, від таких слів також стає ком в горлі. А чи можна... Чим можна от було б, я знаю, зупинити на якомусь моменті, так, те, що відбувалося, аби не було такої кількості жертв?
Ну, я б, якщо можна, скажу, я дивлюся на це з точки зору 350-літньої історії наших взаємин з Росією. І, ну, цинічно так казати, але ті жертви, які зараз ми маємо, це надзвичайно невеликий відсоток від тих жертв, які ми завжди несли у цій взаємодії з Росією. Нам був уготований кримський сценарій не рік тому і не 2 роки тому. Він готувався дуже давно. Ну, я вважаю, це щастя, що ми отримали лише зараз Крим і лише зараз частинки Луганської і Донецької областей. По плану мала бути вся Новоросія полихати. Їхня оця Новоросія. Від Одеси до Харкова. Це, ну, а далі вже далі. Тобто ми маємо менший масштаб, ніж планувалося. І так просто ця країна, ця Росія в тій формі, яка вона зараз є, нас в ніякому разі не відпустила. І те, що сталося зараз, це фактично, ну, ми спричинили фальстарт цього всього плану, і таким чином, я впевнений, дуже сильно зменшили свої втрати. Бо на 15 рік було готово і в Януковича репресивна машина повністю, і в Путіна його машина військова також повністю. Тому ми, те, що ми зненацька таким чином атакували, це дуже сильно сплутало їхній план.
Я, до речі, хочу до цього додати. Ми говоримо про ті жертви, які принесені українцями, скажімо, в минулому часі, а ми ж не можемо зараз ставити крапку, що ж нічого не закінчилося. Я от 10 днів, ну, була в зоні бойових дій, і ви знаєте, ну, восьмеро людей, з якими я поряд стояла, вже немає в живих. Це насправді, це величезна статистика, да? Страшна. І тут головне зараз завдання влади, насправді, чітко змалювати план, яким чином ми перемагаємо, яким чином ми закінчуємо війну. Тому що не можемо зараз писати мемуари ні про Майдан насправді, ні про цю війну, тому що зараз кожен день гинуть люди. І потрібно не грати зараз на публіку, а чітко сказати, чого ми досягаємо, як ми працюємо далі. До речі, моя думка, якщо вам цікава моя особиста думка, я вважаю, що зараз от ту частину Донбасу, яка окупована, да, як сказав Ігор Луценко, вона невелика частина Донбасу. Її треба відділити від України. Так, да, це смілива думка, вона непопулярна. Мені багато хто зараз почне кричати, як же ми за нашу територію. А я вважаю, що це переможний варіант, переможний для України, для нації, для держави, для нашої людяності. Чому?
Але з іншого боку, Тетяно, якщо зробити саме так, як ви кажете, то сили, які є противниками української незалежності, української державності, вони будуть нападати. От ви бачите, що впродовж останніх 3 тижнів у Харкові є спроби терористичних актів, є вибухи, і от така дестабілізація буде в інших районах.
Правильно, тому ми повинні перемогти. А як перемогти?
Мета з країни-сусіда не Донецька і Луганська правильно, області, правильно, а Харків,
тому
Одеса і так
далі. Тому вони повинні йти за їхнім сценарієм. Вони спеціально нас в'язують в ту боротьбу. В чому проблема, розумієте? Що таке перемога? От ви скажіть, що таке перемога, на вашу думку? Стати на тих територіях, знаєте, що таке стати на тих територіях і їх контролювати? Це влаштувати там геноцид. Тому що ті люди там підтримують Путіна, підтримують сепаратистів. Ну, кажуть, це наш варіант.
Це не наш варіант, але кажуть, що...
Вони байдужі.
Ні, вони кажуть, підтримують їх, вони підтримують
члену. Все це відбулося, багато людей говорять про те, що все це відбулося, вони просто копіювали Донецьку і Луганську, копіювали те, що відбувалося в Києві. От робили в Києві Майдан.
Вони вже пішло своїм розвитком. Розумієте, ми вже втратили багато часу. Тобто, да, ми би виправили цю ситуацію, якби ми змогли, знаєте, так молнієносно знов-таки назад встати на тих територіях. Ми не змогли це зробити знов-таки по об'єктивних причинах, тому що сила Путіна, сила його російської армії доволі велика. Він же не став гратися тільки сепаратистами, він ввів туди регулярні війська, він став застосовувати важку артилерію.
Але за Україною сила правди.
Розумієте, да. Але там не українці. Люди всередині, в своїй душі не українці. Там справді місцеві жителі займаються диверсіями, здають інформацію, атакують і наших. Причому дуже часто йдуть, розумієте, без особливого успіху. Тобто вони розуміють, що вони загинуть. Все одно вони йдуть.
Але з іншого боку, там багато українців, які патріоти, які не можуть залишити ні Донецьк, ні Луганськ.
Я з вами не згодна, тому що, розумієте, якщо ти патріот, ти виявлявся раніше. Ну, ти ходив на якісь мітинги, на якісь акції, конкурси чи фестивалі. Так от я вам скажу, наприклад, мій чоловік родом з Горлівки, до його кума прийшли через тиждень з автоматами, щоб ліквідувати його і його родину. Бо знали про нього. Розумієте, всі ті люди, які були там національними патріотами, да? Їх знали. І до них приходили. Причому, знаєте, хто привів? Однокласник. Бо однокласник знав, що мій ком, наприклад, за Україну.
Ну, це і зараз продовжується. От не далі, як вчора, я читала про батьків однієї дівчини, яка змушена була залишитися, бо там були дуже старенькі бабуся з дідусем, а вона фотографувала в Харцизьку, робила фото і розміщувала їх в соцмережах, як патріотка. І її забрали. Це було зовсім недавно.
Розумієте, нам головне зараз перемогти. Дуже важливо зараз перемогти. Бо справа не тільки, скажімо, в тому якомусь регіоні території. Справа зараз в Україні. Путін розхитує ситуацію. У нас складна ситуація в економіці. У нас дуже багато негативів, зокрема, і в інформаційному просторі, в якомусь такому глобальному, ментальному просторі. І, розумієте, знову-таки, довга війна – це наш програш. Нам треба перемогти. Для того, щоб нам перемогти, знову-таки, чому ми повинні давати газ? Це величезні кошти для країни. Якщо ця територія під контролем Путіна, хай Путін дає. Знов-таки 3 мільйони полонених.
Чи погоджується ваш колега, новообраний депутат, з цим?
Ну, я думаю, що якщо ми відмовляємося від ідеї геноциду, то, відповідно, відключати газ зимою, ну, це тоді треба якби визначатися, да? Чи ми відключаємо газ, чи включаємо. Бо це точно геноцид буде, там просто всі люди помернуть і так далі.
Але він вже буде на совісті Путіна, до речі, розумієте?
У нас 30 секунд.
Ну, я вважаю, що нам, перш за все, треба боротися не військовими засобами. От ми чомусь недостатньо це задіємо, і дійсно, там питання про газ, про електрику і так далі. Треба відключати газ, якщо вони не віддають нам полонених. Нехай віддають, тоді ми ще трошки газ дадемо. Треба дуже жорстко ставити питання. Бачачи нашу слабкість, нашу сьогоднішню, вони це дуже сильно використовують.
Ну, по одному реченню.
Україна понад усе.
Ну, Україна приречена на перемогу, оскільки на нашому боці небесні сили. Це очевидно.
Гідності вам і свободи, будьте завжди вільними. Це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. І сьогоднішніми гостями були Тетяна Чорновол та Ігор Луценко. На все добре.